Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Gandrīz 9,5 tūkstoši Latvijā šodien svin savu vārdu dienu Laine, Raimonds un Vilnis. Sveiciens arī visiem dubulto vārdu nesātājiem un alternatīvo vārdu nesātājiem. Laines ir 671 Latvijā reģistrēta. Centīga un noturīga pret slavas vilinājumiem. Tikmēr Raimonds 5944. Omulīgs, apsviedīgs, negausīgs ideju ģenerators, kuram nepatīk vienmuļība. Viņš nepacietīgi tiecas pēc spožuma un mirdzuma. Raimonds ir arī labs praktiķis, kas prot vairot materiālo labklājību. Vilnis 2874, rāms noslēgts, godīgs, fanātisks. Reizēm mēs būtu arī vienduļš, taču varbūt tikpat ļoti arī trakulīgs razbainieks, romantiķis. Vispār viļņi esot labvēlīgi un savas solīdās attieksmes dēļ sabiedrībā ļoti iemīļot. Sveiciens Lainai, Raimondam un Vilnim vārda dienā, daudz laimes arī tev šodien svētkos, arī mūsu kolēģiem. Ilūta Mēdine un Toms Polekens no Skonto mediju grupas svin savu dzimšanas dienu šodien. Daudz laimes, lai daudz smaidu, daudz prieka un lai visi darbi un projekti izdodas. Ir arī vairāk īpašie sveicieni Unai Bernatovičai, daudz laimes dzimšanas dienā no draugiem, kolēģiem, klientiem un studentiem. Vakar aizvadītajos svētkos vismīļākos sveicienus sūta Jēkabam Pļaviņam 25. Dzimšanas dienā. Sveicienus sūta Diāna, mamma un Aigars. Vēl sveiciens visvaršākajai mamiņai Viktorijai šodienas dzimšanas dienā. Tūkstošu dzidru saules staru, lai vēl ilgi dzīvē mirds, prieku laimi veselību vēlējam no visas sirds. Sveic meita Kitija ar ģimeni. Sveiciens māsai Lainai Ameļčenko vārda svētkos no māsām un brāļiem. Kārlim un Reizijai arī šodien sveiciens. Sveiciens maniem mīļajiem dvīnīšiem Kārlim un Reizijai 16. Dzimšanas dienā. Šie 16 gadi kopā ar jums bijuši visbrīnišķīgākais piedzīvojums. Jūs abi esat mana lielākā dāvana un dzīves bagātība. Vēlos jums novēlēt drosmi sapņot lielus sapņus, spēku tiem sakot, ticību sev un sirdi, kas vienmēr paliek silta un atvērta pasaulē. Mīlu jūs ļoti, ļoti un lepojos ar jums, mamma Evita. Un vēl viens sveiciens šodienā. Nevēlēšu tev zvaigžņu lietu, bet vēlēšanos ir daudz, tam nav jēgas. Novēl tev vienu vienīgo zvaigzni, bet tādu, kura izpildīs tavu visklālāko vēlēšanos. Mīļi sveicieni Initai Kuplajai dzimšanas dienā sveic māsa ar ģimeni no Dobeles.